Мац Останок со медиаторот Метио Нимиц потврди Министерството за надворешни работи и Канцеларијата на Обединетите нации. Кодзија Си Димитров, како што веќе беше соопштено по нивната средба во Охрид, ќе се сретнати на двете конференции кај јужниот сосед, едната на 3 и 4 мај во Солуна, другата една седмица подоцна во местото Сунио. Кривичниот совет при Основниот суд Скопје 1 го укина притворот на Митко Чавков и ја прифати дадената гаранција во недвижен имот како мерка за негово присуство во судската постапка за настаните од 27 април во собранието од минатата година. Како што се наведува во соопштението од Кривичниот суд, на Чавков му е одземена патната исправа и има обврска еднаш неделно да се јавува во судот. Францускиот председател Емануел Макрон денеска во телефонски разговор му порачал на неговиот руски колега Владимир Путин дека е посветен на јакнење на диалогот меѓу завојуваните страни во Сирија. Макрон изјавил желба да соработува со Русија заради кредибилниот политички процес, но и заради интензивирање на доставата на хуманитарната помош за цивилите. Несогласувањето околу нуклеарниот договор меѓу Иран и шесте светски сили во 2015-та се очекува да бидат важен дел од државната посета на председателот Емануел Макрон оваа недела во САД. Макрон денеска пристигна во Вашингтон на тридневна посета додека американскиот председател Доналд Трамп го постави 12 мај како краен рок за да го подобри или укине договорот со кој Иран ќе добие олеснување од санкциите за возврат за ограничувањата на нејзината атомска програма.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Среда во Виена има нова средба на министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција со посредникот во спорот за името Метио Нимиц. И по изјавата на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас дека е очигледно оти земјава нема да влезе до јуни во НАТО, домашните аналитичари се оптимисти за можно решение до самитот во јуни. На оваа тема Фросина Димеска.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Козијас ке се сретнат со посредникот во спорот за разликите зимето Метио Нимиц најверојатно на 25 месецот во Виена. Околу една седмица подоцна, односно во првите денови од мај, се очекува Димитров и Козијас да имаат нова средба во Солун. Земајќи ги предвид работите што треба да се решат во пакетот и тоа што е преостанато, оптимизмот за решавање на прашањето е реален, коментира универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски. Тој го споменува грчкото барање за Ерга Омнес со потреба како важно останато прашање за кое, како што вели, е потребна политичка волја и дипломатска умешност.
И таму ако најдат решение со вградување на, по моје мислење, временска клаузула во договорот, да тоа не биде веднаш, туку да биде речено привлезот на Македонија во Европската Унија, ќе се отвара уставот и така за член